Luc, chapitre 9.
Yesu jangal na farisen ya. Ben bisup na fly, le Yesu reri won kër genn kilifa ak farisen ya. Ñom nak ñu diko bayyi xel bu baax. Ndeke jenn waye nga fa janok mom. Yaram wepp sad. Yesu addu ne xam kat yoon ya ak farisen ya. Waaw. Pajum bisup na fly. Yoon maye nako am deet. Ñu ne ciel Yesu teg waaji loxo wërël ko dal di ko yiwi. Mu ne leen ana kant yeen la doomam mba aw yëkkam daanu ci teen mu bañ ko dal di génne ci bisub naflaay. Lu ñu ca teg nak te leen ñu ne xerem. Ci biir loolu Yesu gis na gàññey taamoo toogu yu kaname. Mu leeb leen ne leen bula borom xew wooyee ci bernde ciet bul wàlli si ba tooge toogu ba gëna kaname xamoo fukula sutu daraja di wuy see borom xew ma su boobaa moom mi la woo woo ko mooy dikk ne la mayal kii mu toog nga am nag gàccey wëlbatiku toog yi fa gëna gannaawe bu ñu la wooyee am xew kay demal toge fa gëna gannaawe ba kala woo dikk ne la xarit aksil ci kanam su boobaa muy sa teranga ci kanam mboolem ña nga bokkal bernde ja ndaxte képp kuy rëy rëylu des na la woyofal ka woyoflu lees di rëyal ci kaw loolu Yesu ne waaja ko woo bernde boo dee waajal bernde añ mbaa reer bul woo say xarit mbaa say doomi ndey mbaa say bokk mbaa say dëkk yu am alal ne ñoom itam dañu wëlbatiku woola rekk mu doon sak pay boo dee waajal bernde kay wool néew doole yi ak làgg yi ak ñiy soox ak silmaxa yi su boobaa ndokk la yow ndi amuñu sak pay waaye dees na la fay kera ndekkiteel aji jub ñi dax sa teranga romb sa njariñ kenn ca gàññe nag dégg loolu ne Yesu ndokklee ku lekk ca bernde ja ca nguuruk yàlla Yesu ne ko jennwaay moo waajaloon bernde ju mag woo ca ñu bare ba waxtu lekk jotee mu yebal ab surgaam ca ñamu woowoon ne leen ñëw leen lépp sotti na léegi ñu tàmbalee gàntal nag ñoom ñépp kii ne ko ab tool laa jënd te faaw ma xooli ko dama lay ñaan rekk nga jéggal ma kee ne ay lëkkay yëkk ci laa jënd juróom damay dem nii jéemloo leen ba xam dama lay ñaan rekk nga jéggal ma kële ne ko ab séet laay soog a takk looloo tax duma mën a ñëw surga ba dellu dal di koy àggee borom kër ga njaati géem mu mer ne surga ba demal gaaw ci penc yaak mbeddi dëkk bi te nga indi fii néew doole yi ak làgg yi ak silmaxa yi ak ñiy soox surga ba dem ba del si ne ko sang bi li nga santaane de def naa ko waaye kër gi feesagul njaati géel yi ne ko demal topp yoon yi leeru ñàkk yi te nga soññ nit ñi ñu dikk ba sama kër fees maa leen ko wax ñi ma woowoon ci sama bernde ji kenn du ci mos topp Yesu am na lu mu laaj Yesu moo doon dem mboolo mu rëy dar ko mu geestu ne leen képp ku ñëw ci man te bañuloo sa baay ak sa ndey ak sa jabar ak sa doom ak sa bokk yu góor ak sa bokk yu jigéen bañuloo sa bakkanu bopp sax doo mën a doon sama taalibe képp ku gàdduwul sa bantu bopp bu ñu lay daaj te topp ci man doo mën a doon sama taalibe ana kant yeen sax mooy nam ma tabax taaxum kaw te jëkkula toog wàññu la mu koy dikke ngir seet ba xam ndax am na lu ko àggale bala moo teg kenuk taax ma te amul doole sotal tabax bepp ba ñakoy setan diko ñaawal naan waaji mo tambale tabax te mënu la agale am ban bour moy xarejek benen bour te jekkula tok set ba xam ndax mën na andak fukki junni xare katam ngir xarejek kuko songu sek ñaar fukki junni xare kat suko mënul nak ba bour be di soregum lay yebal kurel ca mom ngir set nu mu meuna sarto ak mom jam naka nonu itam kenn ci yeen du meuna don sama talibé te deddul mbollem lu mu am xoram de baxna waye bu sappé ana les koy safalété jarignatul souf jarignatul aptos te biti les koy touri ko ami nopp kat deglul.